continuăm să vorbim despre Tatăl nostru și continuăm tot la ceea ce am vorbit data trecută despre minunile pe noi inițiate și ne izbăvește cel rău. Și dacă vă aduceți aminte, marți v-am spus un cuvânt al Sfântului, al Părintelui Efrem Hiloteitul, numit și Părintele Efrem din Arizona, ucenic al Părintelui Gheron Iosif, care împărțea, plecând de la izvodul Scripturii, împărțea ispitele în două și el își punea problema și spunea cum să nu ne ducă Dumnezeu în ispită sau cum să nu fim duși în ispită când fără de ispită nu există mântuire. Ziceau părinții în vechime, ia ispita și nu mai este cine să mântuiască. Când însuși Mântuitorul ne-a avertizat în lume necazurile veți avea și necazurile în sine sunt încercări, sunt ispite, adică toate tipurile de necazuri, nu numai necazurile trupești, ci și necazurile sufletești, lipsurile, spaimele, așteptările, angoasele, tot ce înseamnă ispită la nivelul sufletesc. Și atunci Mântuitorul ne-a avertizat și ne-a spus în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți-o, am biruit lumea, spunând cu alte cuvinte, în lume ispite veți avea. Și atunci, zicea Părintele Efrem Filoteitu, nu e vorba cu siguranță despre toate tipurile de ispită aici, ci e vorba în primul rând de ispitele despre care tot el spunea, al doilea tip de ispite sunt ispitele în care te leapă de Dumnezeu, te lasă Dumnezeu. Adică Dumnezeu pare că nu este de față, deși nici aici nu putem spune că Dumnezeu nu este deloc de față sau nu este deloc în ajutorul tău, dar în mare parte totuși putem spune că ești lepădat de Dumnezeu. Aceste ispite sunt înfricoșătoare și celelalte primele de care vorbea și care trebuie să vină, Părintele numea ispite pedagogice, în care Dumnezeu de fapt te lămurește, care sunt de folos omului, adică lămuritoare pentru om. Încercări, puneri înainte, întâmplări, întâlniri, schimbări, care, de fapt, îl fac pe om să se reorganizeze, să se reașeze, să repună un alt, să-și repună cumva o scara valorilor sau să o revadă. Și, de fapt, ispite pedagogice în care Dumnezeu te ajută să te reașezi, să te rerânduiești și care sunt folositoare. Și despre acestea putem vorbi, sunt nenumărate. Și toată viața noastră este împânzită și simțim ajutorul lui Dumnezeu în ele, pe când celelalte de care vorbea Părintele Efrem, ispitele în care Dumnezeu te leapădă, adică nu te leapădă, într-un fel Dumnezeu pare departe și nu mai este alături de tine, acelea sunt înfricoșătoare. Și pusesem aici un citat din Isaia, în care Dumnezeu spune, ca să vedeți, eu simt în acest citat o finețe a lui Dumnezeu extraordinară, zice că își nu vreau să cert, să ispitesc în toată vremea, nu vreau să cert, să ispitesc pe om în toată vremea și să stărui mânie, căci înaintea mea sufletele pe care le-am zidit se vor întoarce în nesimțire și vor cădea în moarte. Adică, dacă încerci sufletul peste măsură, dacă îl ispitești peste măsură, vrea să spun Dumnezeu, dacă mânia apărută exterior, noi o numim mânie, mânia lui Dumnezeu se va arăta neîncetat asupra sufletului și Duhului nostru, vor cădea sufletele acestea în amorțire, în moarte, pur și simplu, sufletească, se vor întoarce aproape, se vor apropia de neființă. Și lucrurile astea care aș vrea să atrag atenția, care sunt ispitele, aș vrea să ne oprim puțin asupra ispitelor pedagogice ca să înțelegeți. Și sunt trei ispite pedagogice care se exercită, se lucrează în încetate asupra noastră. Dar am luat trei exemple din Vechiul Testament. Sunt cuvinte foarte grele, foarte adânci, foarte fine. Aș vrea cumva să vă deschideți mintea. Pentru că dacă o să le înțelegeți, foarte multe locuri din viața voastră, din încercările vieții voastre, o să le vedeți ca mâna lui Dumnezeu și n-o să vă mai revoltați și o să înțelegeți că sunt ispite pedagogice în care Dumnezeu vă ajută să faceți ceva. Și primul citat asupra căruia aș vrea să ne oprim din Vechiul Testament este din Deuteronom, una dintre cele 5 cărți ale lui Moise, din Pentateuch. Deuteronom, capitolul 13, versetele 1-3. Și auziți ce zice Dumnezeu? Odată mai de mult, acum vreo 5-6 ani, vi l-am mai citit o dată, dar merită să vă aduceți aminte. Și acum, când voi citi aceste versete, o să înțelegeți din multe ce se întâmplă acum în lume și care nu le găsiți nicio explicație de ce se întâmplă. Și zice Dumnezeu, de se va ridica în mijlocul tău proroc sau văzător de vise și va face înaintea ta semn și minune și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a grăit el și îți va zice atunci acela să mergem după alți Dumnezei pe alte căi pe Dumnezeu pe care nu-i știi și se slujește acelora să nu asculți cuvântul prorocului aceluia sau acelui văzător de vise că prin aceasta vă ispitește Domnul Dumnezeul vostru ca să afle dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru în toată inima voastră și în tot sufletul vostru. Nu știu dacă ați înțeles. Știți că noi zicem, cum îngăduie Dumnezeu să lucreze vrăjitorii, să lucreze șamanii, să lucreze chemătorii a duhurilor necurate, cum ne povesteau părintele Damaschin în Africa. Cum îngăduie Dumnezeu să, în diferite credințe și religii, să se întâmple prorociri, cum era oracolul din Delphi al lui Apollo, sau diferite lucruri care se împlineau. Adică ori prorociri, ori minuni, ori arătări reale, reale. Cum îngăduie Dumnezeu? Sau chiar vindecări. Și auziți, ăsta este cuvântul pe care îl spune Dumnezeu în Deuteronom. Că de se va ridica în popor, un proroc, un văzător de vise, un ghicitor, un făcător de minuni. Cum acum e plin, de astrologi, de ce vreți. De ghicitori în toate felurile, în toate formele. Și acela va ghici despre viitor sau va face minuni și se va adeveri că sunt adevărate. Deci nu sunt vorbe. Chiar sunt adevărate. Eu vă spun acum cu alte cuvinte parafraze ce am zis mai înainte. Să știi că eu am îngăduit, adică am dat voie aceluia, am dat îngăduința aceluia să facă minune, am dat îngăduința aceluia să facă prorocia ca să văd dacă tu cu adevărat mă iubești și dacă cu adevărat, cum spune la sfârșit, dacă ca prin aceasta vă ispitește Domnul Dumnezeul vostru, auziți un fel de ispită, vă ispitește Domnul Dumnezeul vostru ca să afle de iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră, din tot sufletul vostru. În general, sufletul nostru este mercantil, este pragmatic, este utilitarist. Dacă Dumnezeu folosește și îmi folosește mie la ceva, îl accept și îl primesc. Dacă nu folosește, dacă îmi stă împotrivă, așa mi se pare mie cel puțin, sau dacă nu mă ajută, îl scot afară, nu mă interesează acest Dumnezeu, dacă e nevoie, găsesc alt Dumnezeu. Acest tip de credință mercantilă, utilitaristă, pragmatică, în general dezvoltată în lumea americană, acest tip de credință nu este plăcut lui Dumnezeu și acest tip de credință este pus sub semnul ispitelor, adică ca să se îndrepte omul, ca să se așeze în sufletul lui și să se împlinească iară poruncile care zic să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău și ca să se vadă dacă tu cu adevărat îl iubești sau e o chestie formală, vremelnică, circumstanțială, pentru că s-a întâmplat să-l descoperi pe Dumnezeu, că s-a întâmplat să ai vreodată legătură cu el, că ai auzit că ar fi un Dumnezeu bun și pentru asta ți se pare că îl iubești, dar de fapt dacă ți se oferă altă șansă, tu nu-l cunoșteai. E ca și cum ai spune că un prieten sau cineva drag vrea să vadă dacă ești cu adevărat prietenul lui și te pune la încercare. Te pune la încercare. V-am spus încercarea la care am un unchi care a pus la încercare pe mătușa mea când nu sunt de acord cu încercarea asta, dar a pus la încercare, așa a fost dorința lui, că a vrut să meargă acasă să arate unde stau părinții lui și în fața casei părinților, bunicilor, era cea mai săracă casă din sat, cea mai necăjită, dar necăjită pentru că trăiau în patim grele, nu neapărat că aveau lipsă. Trăiau în patim grele, în beții, în nepăsare, în lenevie. Nu neapărat că nu aveau oamenii bani. Și se întâmplase ca acea femeie, femeia era cu minte, ceilalți erau mai, femeia mamă era cu minte. Acea femeie, în perioada cât era mic, acest unchi, l-a alăptat pentru că n-avusese lapte bunica. Și zicea și ei mamă, că așa era. Adică dacă măcar o dată ai alăptat la o femeie, numești mamă, așa se numea. Și când au venit în sas, s-a dus direct acolo și a zis, mamă! La acea femeie și mama l-a primit și a zis, aici stăm, pe jos era pământ, bârne nelipite, casă, nu vă puteți imagina cum era casa săraca, fără curent, fără nimic. Și asta e casa mea, dacă crezi că poți să mergi mai departe cu mine așa, dacă mă iubești în continuare, și ea, da, te iubesc în continuare. Ea era de aici, din Ardeal, mult mai așezată, mult mai serioasă, casă, oameni mai bogați, totuși a răbdat și a zis, bine, mergem mai departe. Și după aia a spus, nu, e casă din jos, dar nu știu dacă l-a iertat vreodată pentru asta. Dar oricum, a fost o încercare. Ei, dar s-a dovedit că ea într-adevăr îl iubea, nu? S-a dovedit. Chiar dacă a fost o prostie și nu sunt de acord cu ea, dar s-a dovedit. Ceva de genul ăsta, o separare de genul ăsta se întâmplă când Dumnezeu îngăduie acest lucru. Adică, mă iubești tu pe mine, m-ai cunoscut pe mine, m-ai asumat ca Dumnezeu al tău, mai cunoscut ca Dumnezeu al tău, mă iubești din tot cugetul tău? Sau cum se întâmplă să vezi la altundeva sau altceva, treci repede cu arme și bagaje la dușman? Sau la altcineva pe care nu l-ai cunoscut, dar care poate că acum e mai la modă și e mai în trend și alții au trecut și alții sunt și ei. Atunci se dovedește dintr-o dată superficialitatea credinței tale. Dumnezeu separă apele, așează ca niște... cum se purifică apele în locurile unde intră apa, din barajele mari, se purifică apele ca să ajungă în conductele care duc în oraș, așa se separă, așa vrea Dumnezeu să separe apele acelea ale sufletului, să nu fie apa tulbure și așa și așa, în vorbă și în gesturi să fim apropiați, dar de fapt în trăire lăuntrică să fim foarte depărtați de Dumnezeu. Sau neinteresați, sau oricând gata să-L părăsim. Ei, se poate întâmpla să ne pună Dumnezeu în față unor asemenea situații. Și asemenea situații dovedesc, după cum ne spune Scriptura, dovedesc că noi eram cam amestecați. Adică nu ne prea pune Dumnezeu în asemenea ispite decât dacă sufletul nostru e tulbure și amestecat. Alb cu negru, apă bună cu apă rea. Și atunci Dumnezeu, ca să separe apele. Dar de ce? Ca să vedeți că poate aveți impresia că, păi, domnule, prin chestia asta îi pierde pe mulți. Nu. E mult mai periculoasă starea aceasta de mijloc. Dumnezeu zice, fii rece sau cald, pe cei căldicei vor arunca din gura mea. Această stare de mijloc în care ți se pare, de fapt, că ții la celălalt, ții la Dumnezeu, îl iubești, dar, de fapt, nici nu știi bine cărui Dumnezeu slujești. S-a întâmplat să te naști în credința aia, s-a întâmplat să slujești acolo, s-a întâmplat să spună părinții despre acel Dumnezeu, s-a întâmplat să-ți meargă bine în general în credința aia. Asta nu dovedește că îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu acela, cel puțin. Nu e asumat personal acel Dumnezeu. Nu e cunoscut personal. Și acest tip de obișnuință obraznică, trăire firească, nu e plăcută lui Dumnezeu. Până la o legătură asumată, până la o iubire asumată între tine și El și căutată și dorită și cercetată, Dumnezeu nu se odihnește. Nu poate să se odihnească în tine și nici tu în Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu mai bine preferă pe cei căldicei să-i treacă prin aceste încercări. Mai bine rece sau cald. Ai zice, păi bine, dar cel care a fost ispitit și a căzut, adică a venit un proroc, a venit un văzător cu Duhul, a venit un făcător de minuni și a făcut minuni în numele lui Dumnezeu străin și s-au adeverit că sunt adevărate, a trecut la acel Dumnezeu cu arme și bagaje, la acel Dumnezeu cu dâmică, nu exista Dumnezeu. Și ce folos a avut Dumnezeu? Dar Dumnezeu îngăduie mai degrabă așa și acolo să te implici cu tot sufletul în credința aia pe care ți-o imaginezi tu, poate, sau crezi că e aceea adevărată și să ajungi la limitele, temelia plină de mucegai și de mizerie acele credințe, care de fapt nu te va satisface. Și măcar sunt șanse să te întorci înapoi, să revezi totul, să zici nu cumva am greșit, nu cumva mai degrabă așa decât să rămâi căldicel. Deci vrea Dumnezeu mai bine să se expună la acest pericol de a te pierde tu, dar posibilitatea de a te câștiga măcar jumate-jumate, decât pericolul de a te pierde total cel de la mijloc, de unde ai plecat. Ăla e un pericol de a te pierde mult mai grav decât cel de când ești rece sau te întorci pe alte credințe. Pentru aceasta Dumnezeu îngăduie aceste așa zise ispitiri, de care să ne ferească Dumnezeu, dar tot vom da de ele și veți da de ele. Și se arată în diferite moduri în viață, nu numai așa că în multe feluri. Ar merita o dată să vorbim despre acest tip de ispitire pe care am putea să-l avem în viață, cum, în ce chipuri îl putem noi întâmpina sau cum ni se poate descoperi sau cum îl putem noi întâlni în viață. Un al doilea loc din Scriptură este din Cartea Judecătorilor. Era vremea în care judecătorii conduceau poporul evreu. După ce Iosua Navi adusese poporul evreu, Moise rămăsese la marginea Țării Sfinte, mormântului necunoscut fiind până astăzi, și Iosua Navi a trecut pe evrei în Țara Sfântă, și din momentul acela au început să conducă judecătorii lui Dumnezeu. Oameni rânduiți de Dumnezeu, aleși de Dumnezeu din vreme în vreme, care judecau poporul lui Israel sau ridicau neamul spre credința cea nouă, cea bună din când în când. Și această vreme a judecătorilor este în Cartea Judecătorilor din Vechiul Testament. Și Îngerul lui Dumnezeu îi se arată lui Iosua Navi și vorbește și îi spune. Și auziți ce îi spune. Pentru că îi prorocește despre ceea ce se va întâmpla și prin cele care le prorocește le spune: vor veni mulți judecători după tine, după Iosua Navi, vor veni mulți judecători, de unii va asculta poporul, pe cei mai mulți nu va asculta, va părăsi cuvântul Dumnezeu, va părăsi legea lui Dumnezeu, vor trăi în păcate și departe Dumnezeu după Dumnezei străini, și Dumnezeu iarăși va întoarce față de la ei și iarăși îi va trece prin încercări și ispite și ei iarăși, și judecătorii iarăși îi vor chema spre Dumnezeu și la necaz și la ispită poporul iarăși va aduce aminte de Dumnezeu, se va întoarce iarăși la credință. Și iarăși, după vreme, oamenii se vor obișnui cu binele și cu liniștea, obișnuința plăcută a prezenței lui Dumnezeu, în care, de fapt, îl tratez superficial, și încetul cu încetul se vor îndepărta și iarăși se vor întoarce și vor trăi în păcatele lor și vor necinsti cuvântul lui Dumnezeu și poruncile lui. Și Dumnezeu iarăși va trimite alți judecători care îi vor întoarce pe popor. Și la sfârșit zice... Îngerul: de aceea, nici eu, zice Domnul, nu voi mai izgoni de la ei niciunul dintre aceste popoare pe care le-a lăsat Iosua, fiul lui Navi, în țară. Adică, atunci când i-a adus pe evrei în Țara Sfântă, Dumnezeu a izgonit majoritatea popoarelor de acolo. A rămas doar 3 popoare acolo pe care nu le-a izgonit Dumnezeu. Moabiții, filistenii, amoniții. Și zice: de aceea nici eu, zice Domnul, nu voi mai izgoni de la ei niciunul dintre aceste popoare pe care le-a lăsat Iosua, fiul lui Navi, în țară când a murit, ca să ispitească prin ele pe Israel și să vadă de va ține el calea Domnului și de va umbla pe ea cum s-au ținut părinții lor sau nu. Adică, zice Dumnezeu, pentru că i-am văzut așa de schimbători, pentru că i-am văzut că grabnic se pleacă spre a nu mai ține porunca mea, și grabnic se întors pe păcate și grabnic aleg alți Dumnezei. Pentru aceea am hotărât ca aceste neamuri care sunt aici, 3, care n-au mai fost izgonite de Iosua Navi, să rămână între voi și să vă fie ca un cui în coastă neîncetat și ca o palmă peste obraz, adică să aveți neîncetat război cu ele, neîncetat tulburare cu ele, și așa a și fost. Toată istoria evreilor în Țara Sfântă a fost o luptă neîncetată cu moabiții, cu amoniții, cu filisteni. De acolo, de la judecători, trecând peste David, până la romani. A fost o neîncetată luptă cu aceste 3 popoare, pe care Dumnezeu le-a lăsat acolo, ca să ispitească prin ele pe Israel, zice Domnul, să vadă de va ține el calea Domnului și de va umbla el cum trebuie și să țină, cum au ținut părinții lor de mult sau nu. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu îngăduie în viața noastră anumite ispite, anumite boli, anumite greutăți, care vrând nevrând nu le putem muta de acolo. Adică ce poți să faci cu o boală care, să zicem că e o boală care nu se mai vindecă, nu știu, ceva cronic, ceva care nu mai poți să-l vindeci, gata, nu mai am problema aia. Și știți ce mult ne-am dorit să nu mai avem nicio boală? Unele nu se poate. Sau situații, sau părinți, sau rude, sau frați, sau care au probleme mari și care pentru noi înșine sunt o problemă și o durere neîncetată, sau societatea însăși în care trăim, sau oamenii în mijlocul cărora trăim, sau oamenii de la servicii în mijlocul cărora trăim și trebuie să-i ascultăm și să-i auzim cum înjură și cum vorbesc, sau multe alte lucruri care sunt și îngăduite de Dumnezeu, nu sunt voite, îngăduite de Dumnezeu în mijlocul nostru, lângă noi, și care ne ispitesc neîncetat și ne pun cumva într-un... de fapt, ce fac aceste lucruri? Ne pun tot timpul în starea de a alege între ceea ce știm că e bine, în calea noastră pe care o cunoaștem că e bine să urmăm și care am auzit-o și cunoaștem de mici sau măcar am descoperit-o mai târziu, și căile false care ni se pun în față, sau felul de a înjura, de a lua tot în bășcălie, de a ironiza, de a băjocori al altora, felul de a fi îndoielnic și păcătos al societății în general, față de credință, față de tot ce ține de biserică, felul de a fi desfrânat, nepăsător, mercantil, al lumii întregi. Am putea să preluăm aceasta, deci ne-l pune Dumnezeu în față neîncetat și, de fapt, ne pune ca într-un fel de alege, o ispitire neîncetată, o durere neîncetată, în același timp situațiile grele din casa noastră, situațiile grele din serviciile, da, serviciile voastre, da, serviciile noastre, situațiile grele din trupul nostru, din psihicul nostru și care ne sunt ca un cui de foc care înțeapă neîncetat și care ne amintesc nouă de slăbiciunea noastră, de puținătatea noastră, de vremelnicia noastră și care, de fapt, ne ajută până la urmă. Deci sunt niște ispitiri care ne ajută. Tot ce ține de boală, tot ce te ține de suferință, ne aduce aminte de moarte. Și că noi suntem muritori. Și că și avem altă îngăduință cu cei care sunt și ei necăjiți și bolnavi. Și tot ce ține de neputințe sufletești, interioare, de slăbiciuni, ne aduce aminte că suntem puțini și vremelnici și trecători. Și avem și noi mult mai multă blândețe și îngăduință cu ceilalți. Pentru că ne vedem pe noi înșine că suntem vremelnici, schimbători, păcătoși, grabnici plecați pe păcat. Toate răutățile și urăciunile care le au unii cu noi, față de noi, ne fac ori să ne facem și noi răi, adică avem cale de alegere. Ori să ne facem și mai buni, să răbdăm și să nu fim și noi cu alții la fel. Adică să ne străduim să nu fim cu alții la fel. Dar și aceasta e o ispită pedagogică pe care toți o simțim în viața noastră și nu o putem îndepărta. Și este la fel o urmare a felului nostru slab de a fi. Adică, cu alte cuvinte, și noi, când ne-a mers bine, am uitat de Dumnezeu, exact cum zice. Și iarăși a fost bine, și iarăși au trimis judecători, și le-au vorbit, și au întărit, și au chemat înapoi pe popor. Și poporul s-a întors, și s-a pocăit, și a părut rău, dar după aceea s-a obișnuit, a devenit iar nepăsător. Iarăși rece, iarăși plecați pe păcate, iarăși s-a îndepărtat și a luat în derâdere cuvântul lui Dumnezeu când i-a mers bine. Și noi suntem la fel. Ne merge bine, avem de toate la un moment dat, ne vorbește lumea de bine, reușim să ne cumpărăm ce avem nevoie, începem să ne depărtăm, să uităm Dumnezeu, să ni se pare că ni se cuvine, să vine cazurile peste noi, iarăși ne tulburăm, iarăși ne mâhnim, iarăși ne aducem aminte de Dumnezeu, iarăși după ce vine vremea bună, iar ne o luăm razna și iar ne obișnim obraznic cu El. Și pentru aceasta Dumnezeu îngăduie, cuie, se pușe neîncetate care se palmă a diavolului care să ne pălmească neîncetat peste față, bolile, necazurile, oamenii în preajma cărora trebuie să stăm, care nu te poți depăda de familia ta, nu te poți depăda de oamenii în mijlocul cărora ești pus, de neamul tău. Nu te poți depăda. Asta e neamul meu. Ce să faci dacă ăsta e neamul meu? Și atunci acestea te ajută. Acestea sunt niște palme peste obraz care te ajută să te trezești. Nu e nevoie să-ți mai dea Dumnezeu acele valuri neîncetate, adică ce-ar vrea Dumnezeu? Ca acele schimbări neîncetate, când îți merge puțin bine, iară o irazna, iară te apucă toate damblalele, iară nu mai știe Dumnezeu, iară nu mai știe rugăciune, iară nu mai știe nimic, să nu mai fie așa ceva. Și mai degrabă să păstrești o cale de mijloc. Nu atunci când ești în casă, stai toată ziua în genunchi să plângi, stai cu apă de pereți, iar când ești bine să uiți și cum te cheamă. Să uiți tot și să trăiești într-o delăsare și o nepăsare maximală. Ar avea mai degrabă o cale de mijloc, de atenție neîncetată, cu dreaptă măsură la, la Dumnezeu și de atenție la tine însăți și toate, toate țăpușele acestea te ajută, care stau în jur. Adică, de exemplu, un om care e bolnav în casa ta, te face să te rogi neîncetat. Nu se poate să uiți dacă copilul tău e bolnav neîncetat. Cum să uiți tu să te rogi? Dacă neamul tău este bolnav și face toată ziua greșeli, peste greșeli, n-ai cum să nu te rogi pentru el. N-ai cum să nu te doară inima pentru el. Dacă tu ești bolnav și boala ta te macină, n-ai cum să nu-ți aduci aminte de Dumnezeu, să-ți aduci aminte tot timpul, să zici, Doamne, nu mă lăsa nici astăzi, nu mă lăsa nici mâine, mai dă-mi o zi, mai dă-mi două, mai dă-mi trei, mai îngădu-mi o vară, mai îngădu-mi un timp, o lună, un an. Și te ții de el așa, dacă altfel nu se poate, înțelegeți? Sunt îngăduite Dumnezeu ca niște ispite pedagogice și simțiți că în viața voastră e plin de asemenea ispite pedagogice, că nu se poate altfel. Și a treia, care este cea mai grea și mai complicată la prima vedere, și care o găsim în Deuteronom, capitolul 29, versetul 4, dar care este recitată și reformulată și de Dumnezeu, Mântuitorul nostru, în capitolul 14, 13 din Matei, versetul 14, și în Romani, capitolul 11, versetul 8, de Pavel. Este una dintre cele mai complicate și greoaie părți ale Evangheliei, asumate de Evanghelie, dar de fapt care sorginte în Vechiul Testament și care sunt așa. Zice Pavel, precum este scris, zice la Romani, capitolul 11, versetul 8, precum este scris, Dumnezeu le-a dat duh de amorțire, ochi ca să nu vadă și urechi ca să nu audă până în ziua de astăzi, la evrei, se referă la evrei. Deci Pavel zice, zice Pavel, Dumnezeu, așa cum este scris și se referă la Deuteronom, Deuteronom, capitolul 29, versetul 4. Precum este scris, Dumnezeu le-a dat duh de amorțire, ochi ca să nu vadă, urechi ca să nu audă până în ziua de astăzi, se referă la evrei. Și știți când a zis Moise la evrei, se referă și Pavel la evrei, dar el a luat cuvântul de la, de la Moise din capitolul 29, de la Deuteronom, versetul 4. Știți când a zis Moise asta? După ce au ieșit din Egipt, în 3 luni ei au fost pe muntele Nebo, văzând țara. Deci în 3 luni, după ce au ieșit din Egipt, prin minunile cutremurătoare care le-au trăit, trecând prin Marea Roșie ca pe uscat, mergând un stâlp de nor în fața lor ziua și acoperindu-i și un stâlp de foc noaptea și luminându-i, mâncând mană în pustie, băând apă din stâncă, primind legea din muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, înconjurat de un nor întunecos care tuna și din care vorbea Dumnezeu, deci minuni înfricoșătoare. După ce au ajuns evreii, după 3 luni, aproximativ, au ajuns în, deasupra Ierihonului, pe muntele Nebo, și s-au uitat la Țara Sfântă, 40 de zile poporul n-a îndrăznit să treacă, deși a primit poruncă să intre în Țara Sfântă și să o ocupe, în țara lor. Și ei n-au îndrăznit, că au zis că sunt oameni mari acolo, au trimis și niște iscoade și sunt oameni mari și bogății mari și cetăți întărite și de ce i-a adus Dumnezeu aici și 40 de zile au cârtit. 40 de zile au cârtit. Au cârtit împotriva lui Dumnezeu, că de ce ne-a adus aici să murim aici, mai bine mergeam înapoi. Și la sfârșitul celor 40 de zile Dumnezeu a zis pentru fiecare dintre cele 40 de zile, 40 de ani veți spăla, deci fiecare zi un an. Va trebui să umblați prin pustietăți până vă veți curăți și veți intra cu adevărat în Țara Sfântă. La sfârșitul celor 40 de ani s-au aflat iar acolo, sus, pe muntele Nebo, deasupra Țării Sfinte. Și acolo le vorbește Moise. Moise înainte de a se despărți de ei și Moise le zice, va da Dumnezeu, zice, duh de amorțire, ochi ca să nu vadă și urechi ca să nu audă până în ziua de astăzi, le zice Moise atunci. Adică, în momentul în care, aici vreau să înțelegeți, pentru că e complicat și adânc cuvântul, evreii nu-și foloseau bine ochii, vedeau minuni cutremurătoare și nu le foloseau cum trebuie. Auzeau cuvântul lui Dumnezeu, glasul lui din tunet, auzeau glasul lui din cuvântul lui Moise și nu-l urmau. Mergea norul înaintea lor ca un stâlp ziua și stâlpul de foc noaptea și nu primeau cum se cuvine aceste minunății, ci mai mult se învârtoșau și se răzvăteau împotriva lui Dumnezeu. Pentru aceasta, Dumnezeu, spune Moise, le-a dat duh de amorțire. Auziți? Le-a dat ispita unui duh de amorțire a credinței, a înțelegerii, a înțelegerii duhovnicești asupra lucrurilor, a deschiderii minții spre cele ale lumii de dincolo, spre Dumnezeu, și ochii care să vadă, dar să nu vadă în același timp, urechi care să audă, dar să n-audă, le-a dat Dumnezeu așa, a îngăduit Dumnezeu așa, pentru că ei își foloseau rău urechile, ochii, sufletul, mintea, inima și o foloseau rău și mai mult se împotriveau și se răzvăteau împotriva lui Dumnezeu și spuneau lucruri colosale, îngrozitoare, păcate împotriva Duhului Sfânt, vedeau minuni cu tremurătoare și ce mai bine era în Egipt, ne întoarcem acolo. Deci, în loc să aibă încredere și mai mare în Dumnezeu, ei se foloseau un rău de tot ce vedeau. Și atunci Dumnezeu le-a dat un duc de amorțire în care păreau că nu văd nimic, nu simt, și le zice Pavel, le zice Moise, uitați-vă la voi, zice, vă aduceți aminte ce ați mâncat în pustie, 40 de ani ați mâncat pâine, nu se cutremură inima voastră, eu parafrazez. Uitați-vă la hainele voastre, 40 de ani nu le-a schimbat, nu s-a stricat niciuna dintre ele, nu se cutremură inima voastră. Și zice, până în ziua de astăzi va da Dumnezeu duc de amorțire, ca văzând să nu vedeți, auzind să nu auziți, dar acum deschideți-vă ochii și vedeți și înțelegeți. E ca și cum ar zice, vă scoate Dumnezeu din duhul ăla de amorțire, pentru că până acum inimile voastre erau prea împotrivitoare, prea făgâne, prea reci, prea nepăsătoare și l-au persiflau pe Dumnezeu și așa l-au persiflat și așa l-au luat în derâdere și așa i-a stat împotrivă. Da, păi dacă nu aveau acel duh de amorțire. Și Pavel zice, iar poporul evreu după ce a venit Hristos, i-a dat Dumnezeu, după ce i s-a opus lui Hristos, i-a dat Dumnezeu duh de amorțire până când se va termina timpul neamurilor. Adică, pentru că încă nu-i pregătit, pentru că stă împotriva lui Hristos, pentru că îl vorbește de rău, îl coboară ca într-un duc de amorțire, ca într-un fel de hibernare spirituală. Îl lasă la un nivel minim de viață spirituală interioară, motiv pentru care evreii s-au exteriorizat mai mult în partea aceasta văzută, lucrătoare, în partea economică, în partea financiară, iar partea spirituală părea, sau cel puțin inhibată până acum, până la vremea când Dumnezeu va deschide iarăși și va lua Duhul de amorțire de la evrei și se vor întoarce spre Hristos. Dar acel timp e un timp de pregătire. Acel timp, așa cum a fost la evrei, cei 40 de ani, a fost un timp în care s-au lămurit, au trecut ca printr-o sită toate, le-au înțeles încetul cu încetul, în Duhul ăla de amorțire, în Duhul ăla, fără să mai meargă mintea cu atâta repeziciune și fără să le meargă inima spre tot felul de porniri, au putut să le așeze acolo unde trebuie, au putut să se curățească încetul cu încetul. Le-au primit una după alta toate lucrurile care le-au văzut și au putut să le așeze la locul lor, așa încât atunci, la timpul potrivit, când Dumnezeu le-a luat Duhul de amorțire, să nu fie învrătoșați. Deci, exact cum fac medicii care induc comă ca să nu se producă o hemoragie groaznică. Și eu îl scot încetul cu încetul din comă până când acela poate să apere singur. Ceva de genul ăsta să vă închipuiți și poate de multe ori v-ați tulbura când Dumnezeu zice că auzind să nu vadă, să nu audă și văzând să nu vadă. Și de ce a îngăduit Dumnezeu așa? De ce auzim aceste cuvinte? Pentru că omul în starea în care ei face relele cu ușurință incredibilă și mai bine Dumnezeu îi dă să stea în acel duh de amorțire ca auzind să nu audă și văzând să nu vadă. Și astfel, la vremea cuvenită, când se adună încetul cu încetul ca un nisip, ca niște sedimente, un pământ hrănitor undeva acolo, la temelia sufletului, să poată să înceapă să crească cuvântul lui Dumnezeu din pământul acela, care nu mai e drum, care nu mai e pietriș, care nu mai e spin. E o taină mare lui Dumnezeu în cuvântul acesta. Și cu noi s-a întâmplat acest duc de amorțire. Întreaga perioadă din cât am fost sub turci a fost un duc de amorțire în toată Ortodoxia, în toată lumea românească a fost un duc de amorțire și n-am apucat bine să ne trezim, n-am apucat că am luat-o deja pe căi răzrețe și a venit acel duc de amorțire în perioada comunistă, a fost ca o hibernare și acum ni se dă o nouă șansă. Mi se pare extraordinar de importante aceste noi șanse, adică dacă omul dovedește că iar o ia pe căi răzlece, iar va cădea peste acest neam un duh de amorțire pentru poate zeci de ani, poate sute de ani, nu știu cât. Și când ne va socoti Dumnezeu să ne scoate de sub acest obroc ca să vină o generație de aur, ca să răspundă cu da la ceea ce a acumulat ca experiență atâta timp, a înțeles, a primit, a cunoscut, care altfel se deschid, a cărui ochi se deschid altfel, a generației acelea se deschid altfel spre lume și înțeleg altfel lucrurile. Mi se pare că jumate am cam ratat această trezire noi acum, după o perioadă comunistă. Și că și nădăjduiesc să nu intrăm sub noua hibernare, sub noul duh de amorțire, binecuvântat, pentru că altfel, în halul în care suntem, am face cele mai mari grozăvii. Ne-am lepădat și de Iisus. L-am scoate afară din țară, ca cum au spus gherghesenii din ținutul lor. În halul ăsta putem ajunge și ajungem, cred, pe zici noi mergem. Și atunci mai bine cade peste noi un duh de amorțire și o vreme de hibernare. Și credința de abia se cunoaște și cele ale Dumnezeu de abia se știu. Dar măcar nu se mai atinge nimeni de ele cu urăciune și cu blasfemie și cu vorbe rele și rămân undeva uitat într-un colț. Ca poate o generație viitoare, curățită, așa cum s-au curățit generațiile evreiești după 40 de ani, toți cei care trăiseră în Egipt să moară și alții noi care n-au văzut pustirea Egiptului și urăciunea Egiptului să se înalță, să vină. Așa alte generații să ia cele uitate de noi prin colțuri nebăgate în seamă, cuvântul Dumnezeu necinstit și nezi. Și bajocorii poate în inima noastră, luat în derâdere, să-l cinstească altfel și poate că va veni altă generație, dar poate că este aceasta. Nădăjduiesc totuși că și aceasta mai poate încă să spune ceva. Câteva gânduri. Dumnezeu să ne ajute să ne vrească toți.